sahnya salat berjamaah fa'al hidril, maka dia wajib datangkan dalil. Maka siapa yang mengatakan dalam salat Jumat terdapat batas minimal peserta dalam angka tertentu lebih dari batas minimal sahnya salat berjamaah yaitu 2 orang, maka dia wajib datangkan dalil. Wala dalil, dan tidak akan dia jumpai dalil. Dan anehnya terdapat banyak pendapat tentang jumlah minimal, jumlah sahnya salat Jumat. Fitakfir al-adad dalam menentukan bilangan sahnya salat Jumat. Sampai-sampai jumlah pendapat yang ada sampai ada 15 pendapat. Padahal tidak ada satupun, tidak ada dalam 15 pendapat tersebut laisa 'ala syai'in minha dalil. Tidak ada dalil untuk pendapat-pendapat tersebut yang bisa digunakan untuk berdalil, kecuali pendapat yang mengatakan bahwasanya inna salat Jumat tan'aqidu jama' inna tan'aqidu jama'atul jum'ati bima tan'aqidu bihi sa'irul jama'at. Ya, salat berjamaah dalam rangka salat Jumat itu sah dengan batas minimal sebagaimana batas minimal sahnya salat berjamaah, umumnya salat berjamaah yaitu 2 orang. Kaifa wasyurutu, bagaimanakah tidak demikian pendapat yang kuat? Bukankah yang namanya syarat sah itu harus ditetapkan berdasarkan dalil-dalil khusus yang menunjukkan bahasanya masyrut, hal yang disyaratkan itu tidak ada pada saat syarat tidak ada. Fa isbatu mislu hadhihi syuruti, maka menetapkan syarat semisal ini yaitu syarat bilangan dengan dalil yang sama sekali bukan dalil, lebih-lebih lagi dalil yang menunjukkan syarat, maka ini adalah mujazafatun balighatun, adalah tindakan serampangan, tindakan seenaknya yang sangat-sangat nyata. Wajuratun, dan sebuah kelancangan, berani untuk takawul berkata atas nama Allah dan Rasulnya dan atas nama syariatnya. Maka Syekh Hasan Khan rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya dalil yang ada dalam masalah ini itu sama sekali bukanlah dalil. Sama sekali bukanlah dalil. Kalau sama sekali bukanlah dalil, maka bagaimanakah mungkin laisa bidalilin asla, sama sekali bukan dalil. Apalagi dalil untuk menunjukkan sah. Maka berkaitan dengan yang namanya syarat dalam satu ibadah, syarat dalam satu ibadah itu dibutuhkan dalil khusus, diperlukan dalil khusus yaitu dalil yang menunjukkan ibadah ini tidak sah jika hal ini tidak ada. Nah, dalam masalah bilangan salat Jumat, dalil yang ada itu adalah menceritakan Nabi atau salat Jumat pertama kali di kota Madinah dihadiri 40 orang secara kebetulan. Pernah satu ketika Nabi salat dalam kondisi jamaah yang ada cuma 12 orang.
menceritakan kejadian-kejadian. Maka ini sama sekali bukanlah dalil menunjukkan wajibnya bilangan tersebut, apalagi sampai menunjukkan syaratnya bilangan-bilangan tadi. Menunjukkan wajib saja tidak, menunjukkan wajib saja tidak, atau menunjukkan anjuran saja tidak. Tidak bisa diambil dari situ dianjurkan 40 orang atau wajib 40 orang. Apalagi syarat, karena syarat itu di atasnya wajib. La azalu uksiru ta'ajuba, aku masih saja seringkali heran dengan terjadinya semisal hal ini lil musannifin, yang dilakukan oleh para penulis buku, wa tasdiruhu, dan mereka memunculkan pendapat semacam ini fi kutubul hidayah, di buku-buku yang statusnya adalah buku-buku petunjuk. Ini buku-buku petunjuk untuk orang awam, petunjuk untuk orang yang hendak beramal. Wa amrul awam, dan memerintahkan orang awam, wal muqassirin, dan orang-orang yang terbatas kemampuan ilmunya untuk meyakini hal ini dan mengamalkannya. Wa huwa, padahal pendapat tersebut ala sabat jurufin harin, ya, adalah satu pendapat yang berada di tepi jurang yang akan rontok. Artinya pendapat tersebut adalah pendapat yang sama sekali tidak bermutu. Walam yaktasa hadza bi madzhabi minal madzahib. Dan yang lebih mengherankan lagi, hal ini tidak hanya khusus terjadi pada satu madhab saja, namun dialami oleh semua madhab. Tidak pula khusus terjadi pada satu daerah saja atau satu masa saja, bahkan tabi'afihi al-akhar al-akhiru al-awwal, bahkan generasi yang belakangan mengikuti generasi yang duluan dalam masalah ini. Seakan-akan pendapat ini sumbernya adalah dari Al-Quran. Wa wahadisu khurafatin, pada itu sekedar khurafat, sekedar mitos. Faya layta sya'ri, itu seandainya aku tahu kenapa ibadah ini berbeda dengan berbagai ibadah yang lain, ditetapkan untuknya berbagai syarat dan kewajiban dan rukun, dengan syarat, ketentuan dan rukun yang tidaklah halal bagi seorang yang berilmu, seorang peneliti yang mengetahui bagaimanakah cara-cara berdalil untuk menjadikan poin-poin tersebut sebagai perkara yang sunnah dan perkara yang dianjurkan. Lebih-lebih lagi jika ditetapkan sebagai satu hal yang wajib dan kewajiban, lebih-lebih lagi ditetapkan sebagai syarat. Maka beliau katakan, saya demikian heran kenapa ibadah salat Jumat ini mendapatkan perlakuan yang istimewa, di mana ditetapkan padanya berbagai rukun, syarat dan kewajiban. Ya, kalau kita timbang dalilnya, dan ini dalil tersebut dicermati oleh orang yang berilmu tentang cara-cara berdalil, maka dalil tersebut tidaklah menunjukkan dianjurkannya amal-amal tadi. Kalau menunjukkan dianjurkan saja tidak, apalagi menunjukkan diwajibkan, apalagi menunjukkan itu adalah syarat. Maka yang benar, salat Jumat adalah satu kewajiban dari ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, dan dia adalah salah satu syiar Islam dan satu salat dari umumnya salat. Maka siapa yang teranggap di dalam ibadah Jumat berbagai hal yang tidak teranggap pada salat yang lain, maka tidak perlu didengar omongannya kecuali jika dia membawakan dalil. Sehingga jika tidak ada di tempat tersebut kecuali dua orang laki-laki, yang satu berdiri menyampaikan khutbah, lalu yang lain mendengarkan, kemudian keduanya berdiri, kemudian keduanya salat bareng, faqad salaya salat al-jum'ati, maka keduanya telah mengerjakan salat Jumat. Maka ini dari sisi jumlah. Beliau dikatakan ketika sarkhan di sini, maka minimal sahnya salat Jumat adalah dua orang. Kemudian tentang tempatnya, Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala mengatakan, walhasil dan kesimpulannya, Semua tempat itu salihatun li ta'diyati hadhil faridah, adalah layak dan bisa dipakai untuk menunaikan dan melaksanakan kewajiban ini, kewajiban salat Jumat. Jika tinggal di sana ada dua orang muslim, sebagaimana umumnya salat berjamaah. Maka dimanapun tempat itu, kata Siddiq Hasan Khan, sah untuk melaksanakan salat Jumat, asalkan tempat tersebut adalah tempat yang dihuni oleh dua orang minimal. Maka dua orang tersebut yang mengajarkan salat Jumat di tempat itu adalah orang yang tinggal di situ. Di catatan kaki Al-Albani mengatakan, dan di antara tempat tersebut adalah Al-Qura, perkampungan yang menetap. Wal-Bawadi, ataupun daerah Badui. Yang dimaksud dengan Badui adalah tempat tinggal sementara di dekat mata air atau di dekat oase, tinggal di sana selama sekian bulan. Ini daerah ini namanya Badui. Ya, nanti setelah oasenya mau mengering, maka mereka akan pindah. Maka sah menegakkan salat Jumat di sana. Watila, dan dataran tinggi. Gunung misalnya, wal masayif, tempat liburan musim panas. Ya, maka jika musim panas tiba seperti bulan-bulan sekarang ini, awal Juni atau akhir Mei, maka ada liburan musim panas, maka banyak orang yang tinggal di Saudi dan yang lainnya, kemudian meninggalkan rumahnya cari tempat yang dingin. Boleh jadi dia tinggal di Riyadh dan sebagainya, kemudian pindah ke Taif yang dingin. Maka selama musim panas dia di Taif misalnya. Maka meskipun tempat tersebut cuma ramai selama cuma 3 bulan di bulan musim panas, maka dan tidak dipakai dan tidak ada kegiatan di luar liburan musim panas, sah mengadakan sholat Jumat di sana, di masjid. Wa mawatinin nuzha, dan tempat-tempat wisata. Dilihatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari Abu Ibrahim, bahasanya sejumlah orang menulis surat kepada Umar bin Khattab bertanya kepadanya tentang tempat pelaksanaan salat Jumat. Fakataba, maka Umar menjawab dengan surat juga, isi jawabannya jami'u haitsuma kuntum. Hendaklah kalian mengadakan salat Jumat di mana saja kalian berada. Maka tidak harus ada tempat khusus untuk mengadakan salat Jumat. Al-Albani mengatakan bahwa sanaduhu sahih, sanad atsar ini sahih. Demikian juga dari Malik, Malik mengatakan kan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhil miyahi baina Makkah wal Madinah yujammi'un. Adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di oase-oase ini yang terletak di antara Mekah dan Madinah, mereka mengadakan salat Jumat. Kemudian Siddiq Hasan Khan rahimallahu taala mengatakan, bahkan seandainya ada orang yang berpendapat bahasanya dalil-dalil yang menunjukkan sahnya sholat sendirian itu juga berlaku untuk sholat Jumat, lam yakun ba'idan anis shawab, maka pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak jauh dari kebenaran. Namun perkataan Siddiq Hasan Khan ini dibantah oleh Al-Albani di catatan kaki. Dia katakan Al-Albani mengatakan fi hadza nadharun dhahirun, pendapat ini adalah pendapat yang sangat-sangat tidak tepat. Ya, tapi yang jelas ketidaktepatan pendapat ini bagi orang yang memperhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tariq bin Syihab yang telah lewat disampaikan di Mas'alatul Ula, di mana Nabi mengatakan fi jama'ati al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli mukallafin fi jama'ati, dengan berjama'ah, ala kulli muslimin fi jama'ati, dengan berjama'ah. Nah, sebenarnya penulis yaitu Siddiq Hasan Khan telah memperhatikan hal ini di buku beliau yang lain yaitu Audhah Nadhiyah. Di sana beliau mengatakan setelah menyebutkan semisal perkataan beliau yang telah disebutkan di atas, kemudian beliau susuli dengan mengatakan walaula hadis Tariqi Ibnu Shihab al-madhkur qariban, seandainya bukan karena menimbang hadis Tariq bin Shihab yang baru saja disebutkan, di mana dalam hadis Tariq tersebut disyaratkan wajibnya salat Jumat atas setiap muslim, itu disyaratkan fi jama'ati, dengan berjamaah. Demikian juga menimbang bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menegakkan salat Jumat di masa beliau hidup tanpa berjamaah. Seandainya bukan karena dua pertimbangan tersebut, maka melakukan salat berjamaah furada sendiri-sendiri itu mujizian sah sebagaimana umumnya salat. Ya, sekian perkataan Siddiq Hasan Khan di Raudhah An-Nadhiyah. Fahadana sunminhu, makanya adalah kata-kata yang tegas dari Siddiq Hasan Khan yang menunjukkan tidak sahnya salat Jumat sendirian. Berdasarkan hadis Tariq wa madzakara ma'ahu, dan berdasarkan pertimbangan yang lain yang beliau sebutkan. Itu apa? Di zaman Nabi tidak pernah ada salat Jumat sendirian. Seandainya itu satu hal yang boleh, tentu Nabi barang sekali akan melakukannya untuk menunjukkan bolehnya. Wa shawab, itu adalah pendapat yang benar yang bisa kita tegaskan itu adalah kebenarannya. Wala ala, dan boleh jadi sebab kenapa Siddiq Hasan Khan tidak memperhatikan hal ini adalah apa yang telah kami sebutkan, yaitu terlewatkannya kata-kata fi jama'atin dari hadis Tariq bin Shihab min kolamhi dari pena beliau. Sebagaimana telah kami kami telah ingatkan hunaka di sana, yaitu di pembahasan masalatul ula. Falam yakun fil kitab bima yunabihuhu, maka yang terjadi, maka tidak ada di tulisan yang beliau tulis sesuatu yang mengingatkan beliau, tidak pula ada di hafalan beliau sesuatu yang mengingatkan beliau. Blank, lupa. Pikiran tidak ingat. Yang tertulis juga ya, tidaklah ada yang tertulis yang bisa mengingatkan beliau. Wallahu a'lam. Maka boleh jadi orang itu tahu satu dalil, namun karena beliau sama sekali lupa dengan dalil tersebut, maka beliau mengucapkan satu pendapat yang menyelisihi dalil. Maka di antara hal yang menyebabkan adanya munculnya pendapat yang berbeda, itu di antara sebabnya adalah seorang ulama telah mengetahui satu dalil kemudian lupa. Mengetahui satu dalil kemudian lupa. Sebagaimana dialami oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, tentang masalah musafir junub dan tidak mendapatkan air. Maka dalam masalah ini Umar bin Khattab berpendapat tidak boleh tayamum. Tidak boleh tayamum. Padahal dia pernah mengalami hal ini di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersama Ammar bin Yasir, di mana ketika itu Umar safar bareng dengan Ammar bin Yasir, kemudian keduanya junub. Maka Ammar bin Yasir itu milih gulung-gulung habis itu sholat karena tidak ada air, sedangkan Umar tidak demikian. Kemudian setelah ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menyampaikan kepada Umar, kan tak perlu gulung-gulung, cukup tayamum. Ini diingatkan oleh Umar bin Yasir kepada Umar. Bahasanya kita pernah mengalami kejadian, namun Umar pun tetap tidak ingat. Umar pun tetap tidak ingat, sehingga dia tetap pada pendapatnya kalau tidak boleh tayamum. Maka beliau tahu, namun lupa dan sama sekali tidak ingat, dan diingatkan juga tidak ingat juga. Kemudian summa ra'aitu Sun'ani, kemudian aku melihat Sun'ani rahimallahu ta'ala menyebutkan dalam subuhul salam, inna salatal jum'ati la tasihu illa jama'atan ijma'an. Sebenarnya salat Jumat itu tidaklah sah kecuali dengan berjamaah, dan ini adalah sepakat ulama. Yang memberikan nukilan ijma' dalam masalah ini adalah An-Nawawi dalam Al-Majmu' Sarah Muhadzab, demikian juga Ibn Rus Al-Maliki di Bidayatul Mustahid, dan Sun'ani di Subul Salam. Ini ada tiga ulama yang menyampaikan nukilan ijma dalam masalah ini, itu tidak sah salat Jumat sendirian. An-Nawawi Asy-Syafi'i di Al-Majmu', Ibnu Rus Al-Maliki di Bidayatul Mustahid, dan As-Sun'ani. An-Nawawi di Al-Majmu' mengatakan, dan yang menyelisih ijma' dalam masalah ini adalah Al-Qashani. Waqal, dia mengatakan sah salat Jumat meskipun sendirian. Wal-Qashani la yukharik al-ijma', dan Qashani ini tidaklah merusak ijma' karena dia bukan ahlul ijma'. Perkataannya tidak terhitung dalam ijma' dan tidak waliyutadubi mukhalafatihi, dan perkataan dia tidaklah teranggap. Ibnu Hazm di Al-Muhalla mengatakan, dan sholat Jumat jika dikerjakan oleh dua orang atau lebih maka itu dua rakaat yang bacaannya dengan suara yang keras. Wa man shallaha wahdahu, dan siapa yang sholat sendirian, maka adalah dia mengerjakannya empat rakaat. Yusiru fi fiha kulliha, yang dibaca dengan bacaan sir, li'anna dhuhru, karena statusnya adalah dhuhur. Kemudian man ta'adudul jum'ati fil baladil wahid, berbilangnya salat Jum'at di satu daerah. Setelah sahabat rahimallahu ta'ala mengatakan, salatul jum'ati salatun minas salawat, salat Jum'at adalah salat sebagaimana umumnya salat, maka boleh dilaksanakan dalam satu waktu bersamaan juma'un, beberapa salat Jum'at. Muta'adidatun, yang berbilang dalam satu kota. Sebagaimana salat berjamaah, atau sebagaimana salat berjamaah umumnya, salat-salat yang fardu ditegakkan berbilang dalam satu kota. Maka siapa yang punya anggapan menyelisih hal ini, maka sandaran anggapannya adalah semata-mata pendapatnya. Dan apa yang jadi pendapatnya itu tidaklah hujah atas orang lain. Maka jika sandaran anggapannya adalah riwayat, maka sebenarnya tidak ada riwayat dalam masalah ini. Maka boleh katakan, sebagaimana dalam sholat berjamaah, dalam sholat berjamaah, maka boleh di satu kota, satu daerah ada beberapa sholat berjamaah dalam satu waktu yang bersamaan, maka demikian pula boleh sholat, ada beberapa sholat Jum'at dalam satu kota, satu wilayah pada waktu yang bersamaan. Walhasil, dan kesimpulannya, bahasanya larangan adanya dua Jum'at dalam satu kota, jika itu dikarenakan di antara syarat sah salat Jum'at adalah tidaklah terjadi salat Jum'at yang lain di satu daerah yang sama, atau lebih dari satu yang lain, maka kita tanyakan, famin aina hada, maka dari manakah asal muasal larangan ini? Wa man la tidala alaihi, dan manakah dalilnya? Maka jika dalilnya semata-mata bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan adanya pelaksanaan salat Jumat selain salat Jumat Nabi di Masjid Nabawi di kota Madinah dan berbagai perkampungan yang bersambung dengan kota Madinah, maka hal ini di samping tidak sah dijadikan sebagai dalil untuk syarat yang dampaknya adalah batal, maka kenyataan ini atau alasan ini juga tidak sah menunjukkan wajibnya. Yang wajib itu adalah derajat di bawah syarat. Maka seandainya alasannya cuma di zaman Nabi itu sholat Jumat cuma di Masjid Nabawi, tidak ada di masjid-masjid yang lain, maka beliau katakan alasan semacam itu seandainya kita anggap benar, kita terima pernyataan tersebut tidak ada kecuali di Masjid Nabawi, maka tidak menunjukkan sah, bahkan tidak menunjukkan wajib. Dan wajib itu adalah level di bawah syarat. Kalau tidak menunjukkan wajib saja tidak menunjukkan wajib, apalagi menunjukkan syarat. Wa yastalzim, dan konsekuensinya hukumnya sama seperti itu untuk semua sholat lima waktu. Fala tasihu sholatu jama'atan, maka tidaklah sah sholat berjamaah di tempat manapun yang Nabi SAW tidak mengizinkan untuk dilaksanakan sholat jamaah di tempat tersebut. Maka mengatakan sholat berjamaah itu juga harus tidak harus satu dan tidak boleh berbilang, ini adalah min abdalil batilah, adalah perkara yang batil, yang paling batil. Di catatan kaki Al-Albani mengatakan wa kadza salatul aidain, demikian juga salat Aid. Demikian juga salat Aid. Jika alasan di atas tadi diterima, maka konsekuensinya salat Aid juga harus demikian, tidak boleh berbilang dalam satu daerah. Bal al-ilzam fiha aqwa, bahkan kita paksakan mereka untuk konsekuen dengan mengatakan sholat Id tidak boleh berbilang, itu adalah tuntutan yang lebih kuat, lebih pas. Li'annahu lima huwa ma'lum, bukan satu hal yang ma'lum karena satu hal yang telah diketahui. Bahasanya Rasulullah SAW tidaklah mengadakan sholat Id di kota Madinah kecuali di satu tempat saja, yaitu Al-Musalla, tanah lapak. Wa ma'aha, dan meskipun demikian ternyata mereka la yaquluna biman ita'adud fiha, ternyata tidak berpendapat ini melarang berbilang dalam salat Id. Ini kan aneh. Untuk salat Id tidak terlarang berbilang. Salat berjamaah juga tidak terlarang berbilang. Salat Jumat terlarang. Alasannya salat Jumat di zaman Nabi cuma di Masjid Nabawi. Padahal salat Id di zaman Nabi juga cuma yang Nabi adakan saja. Alasannya sama padahal. Kemudian ingkan al-hukmu bibutlanil muta'akhirati minal jum'atain. Tadi adalah bantahan untuk pendapat yang mengatakan tidak sahnya ada dua sholat Jum'at di satu daerah yang sama, dua-duanya tidak sah semua. Dua-duanya tidak sah semua. Pokoknya harus satu. Kalau ada dua, dua-duanya yang tidak sah semua. Maka bantahannya adalah kalimat-kalimat yang tadi telah kita baca. Kemudian wa ikan al-hukm bibutlan muta'akhirati, jika ada pendapat yang mengatakan batalnya yang terakhir dari dua sholat Jumat yang ada, maka yang sah itu siapa yang sholatnya lebih dulu. Yang sah adalah siapa yang sholatnya lebih dulu. Siapa yang sholatnya kalah cepat, kalah duluan, maka dia batal. Dan terpendapat semacam ini. Ketika di satu daerah, satu kampung itu ada dua sholat Jumat, maka yang sah yang lebih dulu, yang belakangan batal. Bayangkan al-hukmu bibutlan muta'akhirati minal jum'atain. In ulimat jika diketahui manakah yang belakangan, wakiltaihima ma'alabsi, dan dua-duanya juga tidak jelas. Maka jika dikatakan dibatal dikarenakan adanya hal yang melarang, dikarenakan adanya hal yang terlarang dalam hal ini, maka kita tanyakan sama huwa, maka apa alasan untuk melarang? Fa'inal asla, karena pada asalnya adalah sahnya hukum-hukum ibadah di semua tempat dan di semua waktu, kecuali terdapat dalil yang melarang. Dan tidak ada di sini satupun dalil sama sekali. Dan di catatan kaki Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun yang terkenal dalam lisan banyak orang di zaman ini, yaitu ada ucapan al-jum'atu liman sabaqa, salat Jumat itu yang sah siapa yang lebih dulu. Fala asalallahu fi sunnah, maka ini adalah ungkapan yang sama sekali tidak ada asal usulnya dalam hadis Nabi. Boleh sapi hadis ini karena dia bukan hadis Nabi. Nanti adalah pendapat sebagian Syafi'iyah. Lalu kalimat ini dianggap oleh orang yang tidak punya ilmu, dianggap sebagai hadis Nabi. Kemudian dampak dari dua pendapat yang ada di atas, atau dampak dari pendapat yang kedua minimal, itu muncul di banyak masjid sholat zuhur setelah sholat jumat. Muncul di banyak masjid sholat zuhur setelah sholat jumat dalam rangka antisipasi jangan-jangan kita kalah duluan. Dan mereka antisipasi jangan-jangan kita kalah duluan, karena di kampung ini ada beberapa masjid, di sana diadakan sholat jumat. Maka jangan-jangan kita kalah duluan. Kalau kalah duluan berarti tidak sah sholat jumat. Kalau duluan ya sah. Nah, kalau kalah duluan tidak sah. Nah, mengantisipasi supaya supaya kita tetap sah, ya. Karena kita ragu-ragu dan kita tidak tahu manakah yang duluan, kita ke masjid yang lain, ya sudah kita sholat dulu lagi berjamaah setelah selesai sholat jumat. Jadi dampaknya. Wa'idha arafta, maka jika anda telah mengetahui sandaran orang-orang yang mengatakan tidak bolehnya berbilangnya sholat jumat dalam satu kampung, satu daerah, ta'rif, maka anda mengetahui hina irin pada saat itu hukum mengerjakan sholat zuhur setelah sholat jumat. Yang ini dilakukan oleh sebagian orang di ba'dil masjid, di sebagian masjid, atau bahkan yang tepat di kasratin minal masjid, di banyak masjid. Ini gara-gara dampak dari anggapan tadi. Yang itu adalah anggapan dan pendapat ba'du Syafi'iyah mutaakhirin. Ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah belakangan. Bahasanya yang sah dalam salat Jumat adalah siapa yang duluan. Kemudian Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan tentang kaidah yang dibawakan oleh Syekh Hasan Khan, hukum asalnya adalah sahnya hukum-hukum ibadah dalam di semua tempat dan waktu kecuali terdapat dalil yang melarang. Maka beliau mengatakan hadis sahih ini satu hal yang tepat dan benar. Akan tetapi satu hal yang patut untuk diketahui, bahasanya amalian secara praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara sholat Jumat dan sholat fardu dan sholat lima waktu. Fa'inna sabata, karena telah terbukti berdasarkan dalil yang akurat, bahasanya di kota Madinah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijumpai beberapa masjid. Dijumpai beberapa masjid yang di tiap-tiap masjid tersebut dikerjakan sholat berjamaah. Di antara dalil menunjukkan bahasanya di kota Madinah di masa Nabi itu terdapat beberapa masjid. Di antara dalilnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di mana beliau sholat isya bermakmum di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Setelah itu beliau kembali ke kampungnya. Kemudian beliau sholat isya sebagai imam dengan orang-orang di kampungnya. Hiyalau tatawuran dan sholat yang kedua tersebut adalah sunnah untuk Mu'adz bin Jabal. Walahum faridatun dan untuk makmumnya Mu'adz bin Jabal itu adalah sholat isya yang fardu. Mungkin di dalil ada beberapa masjid yang semuanya dipakai untuk sholat jamaah. Masjid Nabawi dipakai untuk sholat jamaah. Masjid kampungnya Mu'adz bin Jabal juga ada masjid untuk sholat jamaah. Dan di antara dua masjid ini ya tidak terlalu jauh sekali. Buktinya Mu'adz bin Jabal bisa wirawiri, bisa bolak balik. Kalau terlalu jauh sekali, tentu Mu'adz bin Jabal tidak bisa semacam itu. Kalau dia sholat isya di Masjid Nabawi kemudian balik ke kampungnya nanti sampai kampungnya sudah tengah malam, tentu tidak bisa dia melakukan hal semacam itu. Maka menunjukkan jaraknya tidak terlampau atau tidak terlalu jauh. Wa amal Jum'at adapun sholat Jum'at, maka tidak ada berbilang untuk sholat Jum'at. Bahkan jamaah masjid-masjid yang lain seluruhnya datang ke Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Nabi. Maka ini adalah pembedaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala amali secara praktek antara sholat jamaah dan sholat Jum'at. Tentu pembedaan ini lamnya pun abasan, bukanlah satu hal yang sia-sia dan tidak ada faedahnya. Maka karena tidak sia-sia, maka la buddha idzan, maka jika demikian, maka kita harus melihat pembedaan ini bi ainil i'tiba, kita jadikan pelajaran. Nah, pelajarannya apa? Wa in kana la yaqtadi al hukmu bi syartiyah, meskipun realita ini tidaklah menghasilkan hukum syarat, di mana perkataan penulis Siddiq Hasan Khan itu sobat tertuju tercurahkan seluruh perkataan beliau untuk meniadakan dan membatalkan pendapat ini, fa inna 'alal aqal, maka minimal realita ini menunjukkan bahasanya berbilangnya sholat Jum'at di satu tempat yang tidak berdekatan tanpa kondisi darurat yang mengharuskan untuk demikian adalah khilaf sunnah, adalah satu hal yang menyelisihi sunnah. Maka pelajaran yang bisa kita simpulkan dari pembedaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara praktek antara sholat Jum'at dengan sholat berjamaah, kesimpulannya adalah berbilangnya sholat Jum'at tanpa kondisi darurat. Berbilangnya sholat Jum'at di satu tempat atau di satu wilayah tanpa kondisi darurat adalah satu hal yang menyelisih sunnah. Wa idza kana al-amru kadzalik, maka jika demikianlah keadaannya, maka sepatutnya kita melakukan upaya-upaya yang bisa menghalangi makin banyaknya sholat Jumat di satu tempat. Dan adalah kita berantusias dan bersemangat untuk menyatukan sholat Jumat. Semakin sedikit tempat untuk sholat Jumat, maaf, karena selama itu memungkinkan. Dalam mereka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat setelah beliau. Maka dengan hal ini, dengan semangat ini, dengan upaya ini, semangat untuk menyatukan sholat Jumat, dan upaya untuk menghalangi semakin banyaknya sholat Jumat di satu wilayah, maka dengan ini tatahakok terwujudlah hikmah disyariatkannya sholat Jumat dan faedah disyariatkannya sholat Jumat, atau matahakukin dengan benar-benar terwujud, benar-benar terlaksana. Wayak tidak hal ini memberantas tafarq perbedaan yang terjadi disebabkan ditegakkannya dan dilaksanakannya sholat Jumat di setiap masjid, masjid yang besar ataupun masjid yang kecil. Bahkan sampai-sampai sebagian masjid tersebut layaknya itu hampir-hampir temboknya itu menempel dengan masjid yang lain karena jarak yang begitu dekat. Tiba-tiba demikian terjadi di sebagian negeri. Nah, ada dua sholat Jumat di dua masjid, pada dua masjid tersebut temboknya itu hampir berdekatan, hampir saling menempel. Artinya sangat berdekatan. Nah, hal ini kalau sampai terjadi demikian, masjid cuma jaraknya cuma 10 meter, ada dua masjid yang di situ kemudian masing-masing ada sholat Jumat sendiri-sendiri, maka ini adalah satu perkara yang tidak mungkin. Ada orang yang berpendapat membolehkan hal semacam ini bagi siapa saja yang pernah mencium bau fikih yang benar. Maka orang yang punya pengetahuan, sedikit pengetahuan tentang tentang ilmu fikih, tidak akan membenarkan semacam ini. Cuma 10 meter atau 5 meter sudah ada masjid yang lain untuk sama-sama mengadakan sholat berjamaah atau sholat Jumat maksudnya. Kemudian berikutnya adalah manfaatul al-jum'atu madza yusalli. Orang yang ketinggalan sholat Jumat, apa yang harus dia lakukan? Sholat apa yang harus dia lakukan? Maka Jumatu, sholat Jumat adalah fardhatun minallah azza wajalla, adalah satu kewajiban yang datang dari Allah azza wajalla yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Maka jika seorang itu ketinggalan sholat Jumat karena satu udzur, falabudda min dalilin, maka tidak boleh tidak harus ada dalil yang menunjukkan wajibnya sholat duhur. Dan dalilnya adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan man fatatu raka'atani falyusalli arba'an. Siapa yang tidak mendapatkan dua rakaat, maka hendaklah dia sholat empat rakaat, itu sholat duhur. Maka yang siapa saja yang tidak mendapatkan dua rakaat, dia datang ke masjid, imam sudah bangkit dari rukuk di rakaat yang kedua, maka hendaklah dia tetap ikut bersama imam, namun dia masuk dengan niat sholat duhur empat rakaat. Fadaya dulu, maka perkataan Ibnu Mas'ud ini dalil yang menunjukkan siapa yang tertinggal sholat Jumat, maka hendaklah dia, maka dia mengerjakan sholat duhur. Ya, perkataan Ibnu Mas'ud tadi dikatakan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musnad, Tabrani dalam Mu'jam Kabir, dan ini adalah redaksinya Tabrani dari jalur Abdul Ahwas dari Ibnu Mas'ud. Dan sebagian sanad hadis atau sanad athar ini sahih, dan athar ini dinilai hasan oleh Al-Haythami di Majma'u Zawaid. Wala'ala, dan boleh jadi sisi pendalilan penulis Ibnu Hasan Khan dengan perkataan Ibnu Mas'ud ini, padahal dia adalah mauquf, innama huwa, sisi pendalilannya adalah disebabkan tidaklah diketahuinya adanya sahabat lain yang menyelisih Ibnu Mas'ud. Ditambah ini adalah satu hal yang dikuatkan dengan mafhum dari hadis Abu Hurairah yang nanti akan sebentar lagi akan kita baca. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan siapa yang tidak mendapatkan dua rakaat bersama imam, maka adalah dia salat empat rakaat. dan tidak dijumpai adanya sahabat yang lain yang menyalahkan dan mengingkari perkataan Ibnu Mas'ud. Kemudian perkataan Ibnu Mas'ud itu dikuatkan juga dengan satu riwayat yang ada dalam musnad dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman Ibnu Abi Dhu'aib. Dia mengatakan Khatma Zubair Mughijan Yaumal Jum'ati, aku keluar bersama Zubair Mughijan, keluar atau bepergian, benar-benar bepergian pada hari Jum'at. Maka beliau sholat Jum'at 4 rakaat, maksudnya sholat zuhur di hari Jum'at. Nah, Abdurrahman ini adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Dhu'aib yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Athiqat. Dan Ibnu Hibban mengatakan dia adalah anak yatim dalam Aswan Az-Zubair bin Awam. Kemudian faedah penting dari Athar Ibnu Mas'ud, Athar Ibnu Mas'ud di atas mengisyaratkan bahasanya zuhur adalah hukum asal, salat zuhur adalah hukum asal untuk salat pada hari itu, pada hari Jumat. Dan bahasanya salat zuhur adalah kewajiban orang yang tidak mengerjakan salat Jumat. Dan ini dikuatkan, kesimpulan ini dikuatkan dengan beberapa hal, yaitu kesimpulan bahasanya hukum asalnya adalah salat zuhur, dan siapa saja yang tidak mengerjakan salat Jumat maka dia wajib salat zuhur. Hal yang menguatkan hal ini ada beberapa hal. Yang pertama, satu hal yang yakin kita maklumi, sekira ketahui dengan yakin bahasanya Nabi dan para sahabat mereka pada hari Jumat salat zuhur manakala mereka safar. Walakin akan tapi mereka cuma salatnya qasar, jadi tetap dua rakaat. Namun dua rakaatnya adalah qasar salat zuhur, bukan salat Jumat. Maka seandainya hukum asalnya salat pada hari Jumat adalah salat Jumat, tentu mereka akan mengerjakan salat Jumat. Kemudian yang kedua adalah perkataan Abdullah bin Ma'dan dari kakek, dari neneknya, dia mengatakan Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan kepada kami, para perempuan, wahai para perempuan, jika kalian sholat pada hari Jumat bersama imam di masjid, fasholina bisholati, maka adalah kalau engkau cukupkan sholat dengan sholat bersamanya, itu dua rakaat sholat Jumat. Wa idza shalaitunna, namun jika kalian sholat di rumah kalian, kalian para perempuan sholat di rumah kalian, maka sholatlah 4 rakaat. Yaitu sholat zuhur. Ya, riwayat yang dijelaskan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang saya sampai nenek dari Ibnu Ja'dan. Adapun siapa itu nenek Ibnu Ja'dan, maka aku tidak mengenalnya. Dan kemungkinan besar dia adalah seorang tabi'i, ya, seorang tabi'in dan bukan sahabiyah. Ya. Namun riwayat ini dikuatkan oleh perkataan Al-Hasan Al-Basri tentang perempuan yang menghadiri sholat Jumat, datang ke masjid pada hari Jumat. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa perempuan tersebut cukup mengerjakan sholat sebagaimana sholat bersama imam, dan itu sudah sah untuknya. Wafi riwayatin dalam satu riwayat anhu dari Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri mengatakan adalah para perempuan mengadakan atau mengikuti sholat Jumat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakana yukol, dan dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berangkat ke masjid kecuali tafilatin, dalam keadaan tidak berparfum. Artinya tidaklah dijumpai dari kalian rihun tayyibun, wangi, bau yang wangi. Ya, sanad dua atsar ini sama-sama dari Al-Hasan Al-Basri adalah sahih. Namun dalam lafaz yang lain dari jalur Al-Ash'ath dari Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri mengatakan para perempuan-perempuan muhajirin mereka salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menghitungnya bahasanya salat Jumat tersebut sudah mencukupi dari salat duhur, sehingga tidak perlu salat duhur. Maka ada beberapa alasan yang menunjukkan kalau orang yang tidak salat Jumat itu salat duhur. Tadi ada perkataan Ibnu Mas'ud, kemudian Abdurrahman Asar dari Abdurrahman bin Abi Duai, kemudian ketiga adalah dari neneknya Abdullah bin Ma'dan, kemudian yang keempat adalah perkataan Hasan Al-Basri, anatussal bi salatil imam wa yajziha dzalika. Demikian juga ada dua versi yang lain untuk perkataan Al-Hasan Al-Basri. Maka ada empat alasan dari sisi riwayat. Qultu, kemudian Al-Albani mengatakan, faman za'ama, maka siapa yang beranggapan bahasanya hukum asal pada hari Jumat di siang hari salatnya adalah salat Jumat, sehingga siapa yang tertinggal salat Jumat atau siapa saja yang tidak wajib mengerjakan salat Jumat semacam musafir dan perempuan, maka mereka salat dua rakaat dengan status Jumat. Maka siapa yang punya pendapat semacam ini, dan ada yang punya pendapat ini, maka dia telah menyelisih alasan-alasan dan atar-atar yang tadi telah disebutkan bidun hujjah, tanpa alasan. Dan di tempat kita tidak sedikit orang yang punya anggapan ini. Mereka mengatakan tidak ada salat duhur di hari Jumat. Mereka mengatakan tidak ada salat duhur di hari Jumat. Itu banyak yang punya pendapat semacamnya di tempat kita. Di antaranya atau di antara tokohnya adalah Profesor Hasbi Asidki. Dalam bukunya Pedoman Salat, beliau berpendapat kalau tidak ada salat duhur pada hari Jumat. Dan kemudian banyak orang lain yang kemudian mengikuti pendapat ini. Mungkin ada satu pendapat yang cukup tenar di tempat kita, tidak ada salat duhur pada hari Jumat. Ini adalah satu anggapan yang tidak berdasar. Kita memiliki empat asal yang menunjukkan tidak benarnya anggapan ini. Yang paling pokok, asal yang paling pokok adalah perkataan Ibnu Mas'ud yang tegas mengatakan siapa yang tertinggal dua rakaat dari sholat Jumat, maka dia sholat empat rakaat, yaitu sholat duhur. Ya, maka kembali ke atas, fa yadullu ala man fatatu jumu'atu salat duhur, maka perkataan Ibnu Mas'ud ini dalil siapa yang tertinggal salat Jumat maka adalah dia salat duhur. Adapun apa yang disebutkan oleh para ulama fikih min fawaidil khilaf fi hadhihi al-mas'alah, tentang dampak perselisihan dalam masalah ini, fala asla li syai'in min dzalik, maka tidak ada dasarnya sama sekali. Kemudian bimadza tudrakul jum'atu, dengan apa kita mendapatkan salat Jumat? Maka disebutkan oleh Nasa'i dari Abu Hurairah dengan redaksi Man adraka rakaatan min al-jum'ati faqad adraka al-jum'ata. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat, maka dia berarti dia mendapatkan salat Jumat. Hadis ini memiliki 12 sanad. Al-Hakim menilai sahih 3 di antaranya. Jadi katakan di kitab Al-Batul Al-Munir, 3 sanad ini adalah sebaik-baik sanad hadis ini, sedangkan yang sisanya adalah hadis yang lemah. Dan hadis di atas juga diatkan, hadis di atas diatkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah dan Qutni dari Ibnu Umar Al-Turqun, dan dia memiliki beberapa sanad. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Bulughul Maram mengatakan isnadu sahihun, sanad riwayat ini sahih, akan tetapi Abu Hatim qawwam menilai yang kuat hadisnya adalah mursal. Kemudian fa'atil ahadis takumu pihak al-hujjah, maka hadis-hadis di atas bisa jadi dasar tegaknya hujjah dalam masalah ini. Atau sebelumnya di catatan kaki yang lewat tadi ada satu paragraf yang belum kita baca. Tsumara'aitu Sun'ani, kemudian aku melihat Sun'ani menyebutkan dalam 10 salam semisal hal ini. Dan beliau mengatakan bahwasanya salat Jumat jika tertinggal maka wajib di salat zuhur dengan ijma. Maka Sun'ani menukil ijma wajibnya salat zuhur bagi siapa saja yang tertinggal salat Jumat. Fa hiya al-badal anhu, karena salat zuhur di sini adalah badalnya salat Jumat. Atau salat Jumat itu badalnya salat zuhur di hari Jumat. Sehingga ketika penggantinya itu tidak ada, maka kembali kepada asal, yaitu salat zuhur. Dan kami telah membahas secara mendalam permasalahan ini dalam satu buku tersendiri, kata Sun'ani. Sun'ani menyampaikan kalau beliau punya buku khusus membahas tentang cuma poin ini, cuma satu poin ini. Apa yang harus dikerjakan oleh orang yang tidak mendapatkan salat Jumat bersama imam. Dan tentang perkataan Siddiq Hasan Khan, maka hadis-hadis ini tegak dengan yang hujah. Itu maksudnya. Yang dimaksudkan oleh penulis yaitu Siddiq Hasan Khan dengan kalimat di atas adalah membantah man qala minal ulama, sejumlah ulama yaitu Hadawiyah yang mengatakan menjumpai sedikit dari khutbah adalah syarat sah salat Jumat. Tidak sah salat Jumat tanpa mendengarkan minimal sedikit khutbah. Maka hadal hadis, maka hadis ini adalah hujah menunjukkan tidak benarnya pendapat tersebut. Sebagaimana dikatakan Hasan Ain dalam 10 salat. Ada pun riwayat yang dijelaskan oleh Ibn Abi Syaibah dari Yahya Ibn Abi Katsir, dia mengatakan qal hadistu an Umar bin Khattab, aku mendapatkan cerita dari Umar bin Khattab anahu qal, bahasanya Umar mengatakan innama ju'ilatil khutbatu makan raka'atain, sesungguhnya khutbah Jumat itu adalah pengganti dua rakaat salat zuhur. Maka siapa yang tidak mendapatkan khutbah falyusalli arba'an, maka adalah dia salat 4 rakaat. Maka perkataan Umar ini adalah tidak sahih karena terdapat inqita', karena terdapat keterputusan antara Yahya bin Abi Katsir yang merupakan tabi'in dengan Umar yang merupakan sahabat. Maka Yahya bin Abi Katsir tidaklah mendengar dari Umar bin Khattab. Memimpin faedah, maka setelah yang patut untuk kita ketahui bahasanya mayoritas inqita' itu adalah antara tabi'in dan sahabat. Berkaitan dengan ilmu masalah hadis atau ilmu hadis, mayoritas inqita itu terjadi antara tabi'in dan sahabat. Rata-rata kalau kita membahas tentang, kita membaca hadis dan penjelasan hadis, kemudian hadis tersebut dinilai oleh pakarnya adalah hadis yang dhaif namun qathi' karena terputus, maka bisa dipastikan mayoritasnya dan seringkalinya terputus tersebut terjadi antara tabi'in dan sahabat. Maka Hadawiyah ini adalah sama dengan Zaidiyah, kurang lebih adalah Zaidiyah, salah satu sekte Syiah. Mereka berpendapat bahwasanya menjumpai mendengar sedikit dari khutbah adalah syarat sah khutbah Jumat, syarat sah salat Jumat. Maka siapa yang datang telat dan sampai ke masjid khutbah sudah selesai, maka dia wajib salat duhur. Ini pendapat Hadawiyah. Dan ini pendapat semacam ini di tempat kita mulai ada orang yang menyebar-nyebarkan anggapan semacam ini, menganggap tidak sahnya salat Jumat jika kita tidak mendengarkan khutbah atau tidak karena datangnya telat. Maka disampaikan oleh Al-Bani dasar yang mungkin bisa kita tetapkan untuk kita mendukung pendapatnya adalah satu riwayat, kemudian ini adalah riwayat yang dhaif karena ada inqita' antara Yahya bin Abi Katsir dengan Umar bin Khattab. Sehingga satu ini adalah satu yang tidak benar dan anggapan yang dibangun darinya adalah anggapan yang tidak benar. Kemudian tadi dikatakan oleh Al-Albani bahasanya hadis Abu Hurairah, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat maka dia mendapatkan salat Jumat, mafhum mukhalafahnya. Siapa yang mendapatkan kurang dari satu rakaat maka dia tidak mendapatkan. Kalau dia tidak mendapatkan Jumat maka berarti dia mendapatkan zuhur, nanti dia mendapatkan Jumat. Maka mafhum mukhalafah dan hadis Abu Hurairah ini menguatkan perkataan Ibnu Mas'ud yang menunjukkan siapa yang tertinggal tidak mendapatkan dua tertinggal salat Jumat sehingga tidak mendapatkannya sama sekali bersama imam, maka adalah dia salat duhur. Tadi dikatakan oleh Al-Albani hadis Abu Hurairah mafhumnya, yaitu mafhum khulafahnya, menguatkan perkataan Ibnu Mas'ud. Ya, demikian yang kita buka kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diumumkan bahwasannya kajian-kajian saya atau yang saya isi mulai untuk Senin depan sampai tanggal 12 libur sementara. Karena Senin pagi saya umroh. Ada pertanyaan yang kemarin pagi, ketika orang sakit salat dalam keadaan berbaring, apakah harus mengangkat tangan setiap takbir atau tangan dalam posisi bersedekah? Maka jawabannya angkat tangan hukumnya mustahab. Angkat tangan dalam salat hukumnya mustahab dan tidak wajib. Maka jika jika dia karena dalam kondisi sakit sehingga dia posisi dia adalah sholatnya berbaring, tentu tidak memungkinkan angkat tangan. tentu tidak memungkinkan mengatakan dia berbaring miring, tentu tidak memungkinkan baginya untuk mengatakan. Karena lebih berketat untuk sholat sambil duduk. Jika tidak mampu maka sholat sambil berbaring. Dalam satu riwayat riwayat Nasa'i, jika tidak mampu berbaring maka terlentang. Berbaring artinya berbaring miring. Berbaring miring. Maka ini juga tidak memungkinkan maka sholatnya orang yang sakit sambil terlentang. Sambil terlentang itu berarti kalau tempat kita kaki di barat dan kepala di timur. Ya, dan fuqaha mengatakan dannya kepalanya ditinggikan sedikit ditinggikan. Nah kalau terlentang maka memungkinkan untuk angkat tangan. Dan kalau berbaring miring ya jelas. Maka tidak memungkinkan untuk angkat tangan. Dan perlu diketahui bahwasanya tidak semua orang yang sakit itu boleh sholat sambil duduk. Kalau orang tersebut tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, namun bisa berdiri, maka berdirinya wajib berdiri. Berdirinya wajib berdiri. Maka ketika apa yang sulit bagi dia sujud, maka berdirinya tetap berdiri, rukuknya sambil berdiri, iktidalnya dalam kondisi berdiri. Ketika dia mau sujud, baru dia duduk. Ketika dia mau sujud dan duduk dulu baru kemudian ambil posisi sujud. Tidak langsung karena mentang-mentang saya sakit kaki saya sakit nggak bisa untuk sujud, maka kemudian sholatnya sambil duduk dari awal, dari takbiratul ihram sampai selesai sholat atau sampai salam, ini tidak benar, tidak benar dan tidak sah, tidak benar dan tidak sah. Fattakullaha masata'tu, Allah katakan bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Semaksimal kemampuan kalian. Artinya yang tidak mampu itulah yang ma'dzur. Yang tidak mampu itulah yang ma'dzur. Kaidah fikih mengatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang masih mudah untuk dilakukan itu tidaklah gugur dengan alasan ada sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Adanya sesuatu yang sulit dikerjakan yaitu sujud itu bukan alasan untuk meninggalkan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan yaitu berdiri. Ini satu hal yang patut diperhatikan karena banyak orang yang tidak paham tentang hal ini. Begitu dia sakit langsung semua sholatnya dari berdiri sampai akhir sholat semuanya sambil duduk. Padahal dia kuat untuk berdiri, kuat bisa untuk rukuk dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi normal. Ilmu apa yang meliputi apa saja yang harus dipelajari orang lain, orang yang akan memulai usaha. Maka berkaitan dengan masalah ilmu agama, maka yang menjadi fardhu ain atas orang yang mau bisnis adalah ilmu yang berkaitan dengan bisnisnya. Dia mau bisnis masalah apa? Dia mau bisnis terkait dengan masalah mudharabah, terkait dengan jual beli. Maka fardhu ain untuk belajar tentang jual beli, belajar tentang masalah mudharabah sebelum dia memulai usahanya tersebut. Maka mana-mana yang dia perlukan dan sekiranya dia butuhkan dalam usahanya, itulah ilmu yang fardhu ain untuk dipelajari. Ataupun yang lainnya tidak menjadi kewajibannya. Ya, demikian kajian kita kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.